Gauti Hjaltason.
Frú forseti, já, ég tók mig nú til núna þegar að færi gafst í morgun að safna þessu saman, svona nokkuð skipulega, vegna að þetta auðvitað há alvarlegt mál og varða þjóðina mjög miklu ef að ríkisstjórnin getur ekki tala skýrt í þessu máli og komi fram með þessa fyrirvara, lagt á borðið, en ég að meðstakosti með fimm, tilgátur um og frá stjórnarflokkunum, þar sem þeir eru að benda á, þannig er lagalegi fyrirvarinn, þannig er hann eða þannig. Og ég nú búin að vera að taka þetta saman og byrjaði á þess aðan og mun ljúka minni yfirferð hér í næstu ræðu vegna þess að ég á eftir að fara yfir að minnstu kosti eina tilgátu sem hefur verið bent á, sem stjórnarliðar hafa sjálfur verið bent á, að þannig er lagalegi fyrirvarinn, segja þeir, og við skoðum hann og hvað kemur í ljós? Við höfum ekki ennþá fundið hann og við höfum með rökum rætt þessar ábendingar, með rökum og þeir fallum sjálfan sig. Og það nauðsynlegt að stjórnarliðar komi hér, panti sér ræðutíma og svari þessu. Vegna þess að svörin ekki enn komin.